Հարյուր եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Հանրապետականը դեռ չի հրապարակում հաջորդ վարչապետի անունը, փոխարենը օրենքով կառավարության նիստերը կլինեն փակ։ Անդրեաս Ղուկասյանի գործով ցուցմունք են տալիս դուժող ճանաչված ոստիկանները։ Բրիտանական քաղաքներից մեկում անգիտակից վիճակում հայտնաբերվել է Ռուսաստանում լրտեսության համար դատապարտված Սերգեյ Սկրիպալը։ Այլ թեմաներ՝ մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորներից կազմված պատվիրակությունն աշխատանքային այցով մեկնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ մի շարք հանդիպումներ կունենա ամերիկացի կոնգրեսականների տարբեր կուսակցությունների, ինչպես նաև հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ, փոխանցում է ազգային ժողովի մամուլի ծառայությունը։ Ադրբեջանի իրավապահ մարմինների հաղորդման Բաքվի նարկոդիսպանսերում տեղի ունեցած հրդեհը, որի հետևանքով 25 մարդ է մահացել, իրականացրել է այնտեղ բուժվող հիվանդներից մեկով խոստովանել է մեղքը և ձերբակալված է։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հաղորդվում էր, թե հրդեհը տեղի է ունեցել էլեկտրական լարերի անսարքության պատճառով, այդ փաստով քրեական գործեր հարուցվել, որի հետաքննությունն անձամբ վերահսկում է նախագահ Ալիևը։ Ղազախստանում երկրի ղեկավարի հնարավոր փոփոխության մասին խոսակցությունների ֆոնին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը հայտարարել է, որ առաջիկայում չի պատրաստվում լքել պաշտոնը։ «Ես աշխատել եմ, աշխատում եմ և կշարունակեմ աշխատել, որպեսզի մեր ժողովուրդը վստահությամբ նայի ապագային»,» հայտարարել է 77-ամյա Նազարբայևը, ով Ղազախստանը ղեկավարում է շուրջ 3 տասնամյակ։ Երեք բողոքի ազանգվածային ցույցեր են տեղի ունեցել Չեխիայի տարբեր քաղաքներում Կոմկուսի պատգամավոր Ժդանե Կոնդրաչեկի ոստիկանությունը վերահսկող խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում նշանակելու դեմ։ Հանձնաժողովը մասնավորապես զբաղվում է ոստիկանների, սահմանապահների, բանտային կարգադրիչների անցագործությունների հետաքննությամբ։ Կոնդրաչեկի նշանակումը բողոքի ալիք է բարձրացրել, քանի որ 1989 թվականին, լինելով կոմունիստական ոստիկանության աշխատակից, նա մասնակցել է չեխ ցուցարարներին բիրտ ուժի կիրառմամբ ցրելու գործողություններին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է առաջիկայում Իսրայել այցելելու հավանականության մասին, որը կարող է տեղի ունենալ առաջիկա մայիսին, Երուսաղեմում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպանատան բացման առողջության կապակցությամբ։ Երեկ Վաշինգտոնում գտնվող Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ հանդիպմանը Թրամփը վստահեցրել է, թե ձգտելու է ներկա գտնվել այդ միջոցառմանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Իշխող Հանրապետականը դեռ չի հրապարակում ով է լինելու հաջորդ վարչապետը, մինչ այդ խորհրդարանում հաջորդ կառավարության գործունեության կարգն են քննարկում, այս մասին պատմող ռեպորտաժը մոնտաժվում է, այն կներկայացնենք այս թողարկման ընթացքում։ Մինչ այդ տեղափոխվենք Էրեբունու դատարան, որտեղ շարունակվում է Անդրեաս Ղուկասյանի դատավարությունը։ Ընդդիմադիր գործիչը դատավորին բացարկի միջնորդություն է ներկայացրել, համոզմունք հայտնելով, որ նա գործարքի մեջ է մեղադրող դատախազի հետ։ Ակնկալվում է, որ այսօր ցուցմունք կտան դուժող ճանաչված ոստիկանները, ըստ մեղադրանքի Ղուկասյանը սարիթաղում մարդկանց հրահանգել է քարեր նետել իրավապահների ուղղությամբ։ Իրավապաշտպանների կողմից քաղբանտարկյալ ճանաչված Անդրեաս Ղուկասյանը ասում է, գոնե մի ապացույց բերեք, ամբողջ ուղիղ եթերում է եղել։ Այսօրվա նիստի Ծանուշ Մկրտչյանն է հաղորդում։
Կարլեն, շարունակվում է Անդրեաս Ղուկասյանի գործով դատական նիստը։ Այսօր ակնկալվում էր, որ պետք է հարցաքննվեն գործով վարչող դուժողները։ Դատական նիստի սկզբին հայտնի դարձավ, որ 6 հոգի ներկայացել են։ Նկատենք, որ գործով անցնող մի քանի տասնյակ դուժողների հիմնական մասը ոստիկաններն են։ Անդրեաս Ղուկասյանի փաստաբան Կարեն Մերժլոմյանը դատական նիստի մեկնարկին դատավորին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրել։ Նկատեմ, որ սա արդեն հերթական ինքնաբացարկի միջնորդությունն է, որ ներկայացնում է Մերժլոմյանը դատավորին, և նախորդ փաստորեն միջնորդությունները արդեն պարզ է, որ մերժվել է։ Մերժլոմյանը պնդում է, որ դատավորը հաշվեհարդար է իրականացնում Անդրեաս Ղուկասյանի դեմ, նա պնդում է, որ անցած դատական նիստերի ժամանակ ակնհայտ եղել, որ արդար դատավարություն չի ընդառնում Անդրեաս Ղուկասյանի դեմ, կամ կասկածներ ենթադրելու, որ դուք համագործակցում եք դատախազի հետ։ Այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկան և փաստաբան Կարեն Մերզումյանը, և արդեն միանալով փաստաբանի խոսքերին պնդեց նաև հենց ինքը Անդրեաս Ղուկասյանը։ Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը առարկեց միջնորդությունը և ասաց, որ ենթադրությունները փաստերով հիմնավորված չեն։ Դատավորը այս պահին գտնվում է խորհրդակցական սենյակում, նա դեռ հստակ ժամանակ չի նշել, թե ինչքան ժամանակից դուրս կգա այդտեղից և կներկայացնի արդյոք բավարարում է միջնորդությունը թե մերժում։ Քիչ առաջ մենք զրուցեցինք Կարեն Մերզումյանի հետ, Անդրեաս Ղուկասյանի փաստաբանի հետ, նա ասաց, որ այսօր ակնկալվում է ևս մեկ միջնորդություն։ Մերզումյանը պատրաստվում է միջնորդություն ներկայացնել Ղուկասյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ, նշեցնենք, որ արդեն մեկ տարի ավել է Անդրեաս Ղուկասյանը գտնվում է անազատության մեջ, և փաստաբանը պնդում է, որ այս փուլում, երբ արդեն դուժողներն են հարձակվում, Ղուկասյանը որևիցե խոչընդոտ չի կարող ստեղծել դատական գործընթացի համար։ Ասեմ, որ դեռևս ոչ մի դուժող չի հարձակվել, դեռևս այս պահին այսքանը։
Դատական նիստի մյուս մանրամասները մեր հաջորդ թողարկումներում։ Եվրասիական միության անդամ Հայաստանը տնտեսական այս դաշինքի անդամներից որևէ մեկի հետ ցամաքային սահման չունի։ Ռուս-վրացական Լարսի անցակետն է կապող միակ օղակը, այն էլ տարվա մի զգալի մասը փակ, չհաշված կոռուպցիան և անցակետում տարատեսակ այլ դժվարությունները, որ տարիներ շարունակ բարձրաձայնում են հայաստանցի գործարարները։ Հայաստանի իշխանությունները խոստանում են, վերջապես փոփոխություն կլինի։ Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանն ու Վրաստանը համաձայնության են եկել այս տարի վերին Լարսում վերջապես կմեկնարկի վերգետնյա թունելի կառուցման աշխատանքները։ Լրագրողների հետ զրույցում այս մասին այսօր հայտնեց տրանսպորտի նախարար Վահան Մարտիրոսյանը, նշելով. թունելի նախագծման փուլն ավարտին է մոտենում, իսկ մինչև այդ արդեն հստակ պայմանավորվածություն կա. Անցակետը կարդիականացվի, կընդլայնվի նաև ճանապարհը։
Երբ կտեսնենք արդեն Վահան Մարտիրոսյան։
Հուսով եմ մինչև տարվա վերջ կունենանք ինչ-որ թունելի կառուցումը, իհարկե ավելի ուշ, որովհետև դա ժամանակի պահանջում, բայց մնացած մոդեռնիզացիան հուսով ենք մինչև տարվա վերջ։
Տրանսպորտային ոլորտին առանջվող թեմաները քննարկվեցին նաև մարտի սկզբին, երբ Հայաստան այցելեց Վրաստանի վարչապետը։ Բարձր մակարդակի հանդիպումների ժամանակ վերին Լարսի անունը թեև ուղիղ չտրվեց, բայց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը շեշտեց, երկու երկրների համար տրանսպորտի ոլորտը հատկապես կարևորներից է։ Հիշեցնեմ, ուղիղ մեկ տարի առաջ, դեռ 2017 թվականին, Թբիլիսի կատարած այցի ժամանակ Կարեն Կարապետյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել էր, Լարսին այլ ընտրանք է լինելու ու փակագծերը չէր բացել։ Իսկ այս հունվարին արդեն Մոսկովյան Կոմերսանտ պարբերականի հետ զրույցում Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գյորգի Կարասինը խոստովանել էր. Վերին Լարսին այլ ընտրանքային ճանապարհի գործարկման առնչությամբ Հայաստանը խնդրանքով դիմել է Ռուսաստանին։ Այսօր Ազատությունը տրանսպորտի նախարարից հետաքրքրվեց, արդյոք Վրաստանի վարչապետի Երևանյան այցի ժամանակ անդրադարձ եղել է այլ ընտրանքային ճանապարհին և ինչ նորություններ կան այս հարցում։
Այդ թեման բոլորի ուշադրության կենտրոնում է, բայց ես նորից ցանկանում եմ նշել, որ դա ռուս-վրացական քաղաքական հարաբերությունները։ Իհարկե Հայաստանը աշխատում է այլընտրանքային ճանապարհներ գտնելու, և ես նորից եմ կրկնում, այլընտրանքը միայն այդ ճանապարհները չեն, որը որ դուք նշեցիք։
Մենք այսօր
ունենք նաև այլընտրանքային լաստանավային ճանապարհ, որը որ գործում է և գործում է շատ հաջող, և բեռների շատ մեծ մաս անցնում են այդ միջանցքով։
Վերջո, Վրաստանի վարչապետի այցի ժամանակ քննարկվել է հարցը, հայտարարվեց, որ Հայաստանը դիմել է Ռուսաստանին այդ հարցում։
Պատասխանի առաջին նախադասության մեջ ես նշեցի, որ դա միշտ ուշադրության կենտրոնում է։
Միջազգային լրատվամիջոցները ուշադրությամբ հետևում են բրիտանական քաղաքներից մեկում ծավալվող իրադարձություններին։ Այգու նստարանին անգիտակից վիճակում հայտնաբերված տղամարդը տեղական մամուլի ռուս նախկին լրտես է, ով Ռուսաստանում 13 տարվա ազատազրկման է դատապարտված Մեծ Բրիտանիային պետական գաղտնիքներ փոխանցելու մեղադրանքով։ Բրիտանական մամուլը նաև ենթադրում է, որ սա կարող էր ռուսների հաշվեհարդարը լինել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Բրիտանական ոստիկանությունն առայժմ խուսափում է որևէ հստակ գնահատական տալ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գլխավոր հետախուզական վարչության ԳՌՈ-ի պաշտոնաթող գնդապետ, հետագայում Մեծ Բրիտանիայի օգտին լրտեսության համար դատապարտված Սերգեյ Սկրիպալի հետ տեղի ունեցած միջադեպը, ինչը հստակեցնելով արդյոք տեղի ունեցածը թունավորում էր, թե պարզապես դժբախտ պատահար։ Լոնդոնից մոտ 100 կիլոմետր հարավ գտնվող Սոլսբերի քաղաքի ոստիկանության ներկայացուցիչները միայն նշում են, որ 66-ամյա Սկրիպալի և նրա 33-ամյա դստեր Յուլիայի առողջությանը լուրջ վնաս է հասցվել։ Երկուսի վիճակն էլ ծայրահեղ ծանր է և նրանք գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում։ Քանի որ հետաքննությունը նոր է մեկնարկել, առայժմ մենք չենք կարող ասել, արդյոք գործունենք հանցագործության հետ, թե ոչ։ Ամեն դեպքում սա բավական լուրջ միջադեպ է, ուստի դրա հետաքննության շրջանակներում իրենց գործողությունները միանգամից մի քանի իրավապահ կառույցներ են համակարգում, հայտարարում էր Սոլսբերի ոստիկանության պաշտոնական ներկայացուցիչ Քրեյգ Հոլդենը։ Երկար տարիներ ԳՌՈ-ի կադրերի վարչությունում աշխատած և 1999-ին գնդապետի կոչումով Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության շարքերը լքած Սերգեյ Սկրիպալը ձերբակալվել էր Մոսկվայում 2004-ի դեկտեմբերին։ Մոսկվայի շրջանային ռազմական դատարանը 2006-ին նրան դատապարտեց 13 տարվա ազատազրկման, դատավարության ընթացքում Սկրիպալն ընդունեց իր մեղքը, խոստովանելով, որ բրիտանական հետախուզության կողմից հավաքագրվել էր դեռ 1995-ին։ 2010-ին, սակայն, Սկրիպալը հայրենիքի դավաճանության համար դատապարտված մի շարք այլ ռուսաստանցիների հետ միասին փոխանակվեց Միացյալ Նահանգներում ձերբակալված Աննա Չապմանի և նրա խմբի անդամների հետ։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը Սկրիպալի համար թոշակ սահմանեց, նա պարբերաբար դասախոսություններ էր կարդում մի 6 հետախուզական ծառայության աշխատակիցների և ռազմական ակադեմիաների կուրսանտների համար։ Դրա հետ մեկտեղ, սակայն, ըստ բրիտանական աղբյուրների, Սկրիպալի և նրա ընտանիքի անդամների բնակության վայրը շարունակում էր գաղտնի պահվել։
Հարավային Կորեայի բռնապետ առաջնորդը երեկ ընդունել է Հարավային Կորեայի պատվիրակներին, ովքեր բերել են իրենց նախագահի առաջարկը բարձր մակարդակի գագաթնաժողով անցկացնել և բարելավել հարաբերությունները։ Փխենյանում և Սեուլում հուսով են, որ այդ պատմական հանդիպումը կդառնա սկիզբ մեղմելու երկու երկրների, երկու կորեաների միջև լարվածությունը։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Կիմ Չեն Ունն ասել է, թե ցանկանում է երկու երկրների վերամիավորման պատմության նոր էջ բացել։ Մեր գերագույն առաջնորդը հավանություն է տվել Հարավային Կորեայի պատվիրակներին ընդունելու, մտքեր փոխանակելու և բավարարող համաձայնություն կայացնելու նախագահ Մուն Ջե-ինի առաջարկին։ Մեր գերագույն առաջնորդը կարևոր հանձնարարականներ է տվել պատկան կառույցներին և կարգադրել է արագ քայլեր կատարել, հաղորդել է Փխենյանի պետական հեռուստատեսությունը։ Կիմ Չեն Ունին այժմ Հյուսիսային Կորեայում անվանում են մեծ առաջնորդ, նրա հորը Կիմ Չեն Իրին անվանել են մեծ ղեկավար, իսկ երկրի հիմնադիր նախագահը պապն էր Կիմ Իր Սենը, նրան անվանել են հանճարեղ առաջնորդ։ Սեուլի պատվիրակության ղեկավարը Հարավային Կորեայի ազգային անվտանգության պետ Չոն Յու Յոնգն է։ Բանակցությունները այսօր են ավարտվելու։ Սեուլում Կապույտ տուն անվանպ հայտնի նախագահի նստավայրը համարոտ տեղեկություն է հրապարակել Փխենյանի հանդիպման մասին։
Քիմջոնգն Գումույանջանգը ճոկյոնհագո իո մանչանկարի ճինենեսմիդա։
Ազգային անվտանգության վարչության պետ Չուն Յու Յոնգի ղեկավարած 5 հոգանոց պատվիրակությունը մարտի 5-ին բանակցել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունի հետ, ապա ճաշը տրվել բանակցությունները եւ ճաշը տևել են 4 ժամ 12 րոպե, ասել է Կապույտ տան խոսնակ Կիմ Յու Կիեմը։ Երկու կորեաների միջև լարվածությունը որոշակիորեն թուլացել է հարավկորեական Փխենչանում տեղի ունեցած ձմեռային օլիմպիադայի կապակցությամբ։ Փխենյանը և Սեուլը համաձայնել են միասնական թիմով մասնակցել խաղերին։ Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջե-ին ընդունել է Հյուսիսային Կորեայի բարձրաստիճան պատվիրակներին, այդ թվում Կիմ Չեն Ունի կրտսեր քրոջը Կիմ Յե Չենին, ով նախագահին հանձնել է Փխենյան այցելելու եղբոր հրավերը։ Այս տարեսկզբից Փխենյանը բանակ ակցելու ցանկությունը դրսևորում, ինչը վստահաբար կապված է միջազգային հանրության սահմանած չափազանց խիստ պատժամիջոցների եւ ամերիկացիների կոշտ դիրքորոշման հետ։ Երեկ մեկնարկած եւ այսօր ավարտվող հանդիպումների հիմնական նպատակն է նախապատրաստել պայմաններ երկու կորեաների գագաթնաժողովի եւ Փխենյանի ու Վաշինգտոնի բանակցությունների համար։
Վերադառնանք Հայաստան և օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է խորհրդարանում այսօր մեկնարկած արտահերթ նիստին և գրում. Խորհրդարանը քննարկելու է մի օրինագիծ, որով նախատեսվում է ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունը դնել վարչապետի ենթակայության ներքո։ Խոսքն իհարկե ապրիլի 9-ից հետո ուժի մեջ մտնելիք մոդելի մասին է, որը գործելու է նոր վարչապետի նշանակումից հետո։ Այս օրենսդրական նախաձեռնությունը հանրության մի շարք շրջանակներ գնահատում են իբրև Սերժ Սարգսյանի վարչապետության համար պատրաստվող, այսպես ասած, պատվանդան, երբ նրա ենթակայությանն են թողնվում իրավապահ ուժային երկու առանցքային կառույց, որոնք փաստորեն թույլ կտան վարչապետ Սերժ Սարգսյանին վերահսկել ներքին ամբողջ դաշտը։ Ավելին, հենց այդ փոփոխությունները տալիս են շատերի համար հիմք եզրակացնելու, որ վարչապետի պաշտոնին հավակնում է Սերժ Սարգսյանը, քանի որ հակառակ դեպքում հազիվ թե այդ կարևորագույն լծակները դրվեին հնարավոր այլ վարչապետի ենթակայության ներքո։ Հայկական ժամանակն էլ անդրադառնում է 3 Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրվա հետ կապված պաշտոնյաների այցին եռաբլուր և գրում. Հունվարի 28-ից հետո 3 առաջին անգամ էր, որ Հայաստանի իշխող վերնախավը միահամուռ այցելեց եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Առիթը նախկին վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան 59-րդ տարեդարձն էր։ Հիշեցնենք, որ բանակի կազմավորման օրը պաշտոնյաները բացառությամբ Սերժ Սարգսյանի եռաբլուր այցելեցին միկրոավտոբուսով դեպք նային աստիճանի արտառոց էր, որ նույնիսկ պաշտոնյաներն են երթուղայինի մեջ ծիծաղում։ 3 նախկին պատկերը վերականգնվեց Սերժ Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը և նրանց հաջորդող մանր ու միջին կալիբրի պաշտոնյաները եռաբլուրի ավտոկայանատեղիում մեքենաների շքեղ ցուցադրություն էին կազմակերպել։ Ամեն բան վերադարձավ իր նախկին տեսքին։ Հրապարակն էլ իր խմբագրականում շարունակում է թեման և գրում. 3 Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրն էր, օր, որն անկեղծ հիշողներ կան, բայց քիչ չեն նաև այս առիթը որպես PR-ի լավագույն հնարավորություն դիտողները։ Այս օրն են տարբեր ժողովրդի կողմից մերժված իշխանավորներն այցելում եռաբլուր սպարապետի գերեզմանին, հիշում նրա ծնողներին։ Սա մի բարենպաստ առիթ է հայրենասեր երևալու, տեսախցիկների առաջ տխուր ձևանալու, ռազմահայրենասիրական ճառեր ասելու, մի հոսքով ժողովրդի աչքը մտնելու համար։ Բոլոր վարկաբեկվացները ձգտում են այսօրվանից քամել հնարավորը։ Ժողովուրդն էլ անդրադառնում է դեղերը դեղատոմսով բաց թողնելուն և պնդում, որ գործընթացն անօրինական է։ Դեղերի բաց թողման նոր կարգն իսկապես գլխացավանք է դարձել բոլորի համար։ Պարզվում է, այս գործընթացն ապօրինի է։ Հայաստանի առողջապահության նախարարության կայքում հրապարակված են դեղատոմսով և առանց դեղատոմսի բաց թողնված դեղերի ցանկերը, սակայն նշված չէ իրավական ակտը, որով նախատեսված են այդ ցանկերը։ Նշված չէ, որովհետև նման իրավական ակտ պարզապես չկա, կառավարությունը դեռ նոր պետք է որոշում ընդունի։ Սա իհարկե Հայաստանի քրեական օրենսգրքով նախատեսված իրավիճակ է, գոնե երկու դրվագներով ինքնիրավչություն պաշտոնեական դիրքի չարաշահում։ Ինչու? Որովհետև առանց իրավական ակտի նախարարությունը դեղատներին և բժիշկներին պարտադրում է դեղատոմսով դեղ բաց թողնել։ Մարդիկ պարզապես հայտնվել են անելանելի վիճակում, ոչ աշխատանքային ժամին, շաբաթ, կիրակի օրերին պարզապես իրավունք չունեն հիվանդանալ ու դեղ խմելու անհրաժեշտություն ունենալ, քանի որ պոլիկլինիկաներում աշխատակիցներ չկան, իսկ հիվանդանոցներում հերթեր են, դեղատոմսի համար մարդ հետազոտելու ժամանակ չունեն, քաղաքացին էլ շատ դեպքերում հիվանդանոց գնալու փոխ չունի։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտերում։
Հարգելի ուղդիրներ, հիշեցնեմ, որ խորհրդարանն այս պահին նոր կառավարության գործունեության կարգն է քննարկվում և օրենքով սահմանափակվելու է, օրինակ, նախարարների շփումը լրագրողների հետ առանց վարչապետի թույլ տվության, այս մասին պատմող ռեպորտաժը տեխնիկական խնդիրների պատճառով կհեռարցակենք մեր հաջորդ թողարկմանը։ Իսկ այս ժամին այսքանը կհանդիպենք 40 րոպեից առավել ծավալուն թողարկմամբ ժամը 16-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։ We'll be right back.